Καλή εβδομάδα σας εύχομαι. Σήμερα είναι Δευτέρα 13 του Οκτώβρη και θα είναι γούρικη και η μέρα αυτή. Μην πιστεύετε σε τέτοιου είδους προλήψεις, 13 κλπ. Είναι το ουρσούζικο και το 7 είναι το τυχερό και πάει λέγοντας. Ο καθένας έχει τα δικά του νούμερα που αντιπροσωπεύουν κάτι στη ζωή του και τα θεωρεί γούρικα και όμορφα. Έτσι και το 13, κάποιος που έχει γεννηθεί ας πούμε στις 13 του μήνα, θα μπορούσε να το θεωρήσει ότι είναι ο τυχερός του αριθμός. Και πάει λέγοντας. Ή αυτά ρε παιδιά, τώρα εκεί στην γειτονιά που είμαι, έχει μία συμμορία από γάτες. Γεννάνε, ξέρετε, πλακώνονται μεταξύ τους, κάνουν και άλλα παιδάκια, και άλλα γατάκια δηλαδή, και προχωράει η ιστορία. Και πάντα όταν βγαίνω κάθε πρωί, είναι μία γάτα μαύρου χρώματος, η οποία λες και με περιμένει. Τσουμ, μπροστά από το αυτοκίνητο περνάει. Λοιπόν, εγώ την έχω μετατρέψει σε μεγάλο γούρι. Κορνάρο, κάθε μου κοιτάει, έχει πολύ, πολύ πλάκα. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Σήμερα επαναλαμβάνουμε Δευτέρα 13 Οκτώβρη 2025 με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου εδώ στην καλή παρέα μας και τον Νικόλα Αγγελίδη στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Σήμερα θα γυρίσουμε πίσω σχεδόν έναν αιώνα, 95 χρόνια πίσω, γιατί τότε γράφτηκε μια πολύ μεγάλη ελληνική επιτυχία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα μιλήσουμε για τον διαγωνισμό της Miss Ελλάς και τον διαγωνισμό της Miss Ευρώπη. Τι τον έπιασε τώρα τον Νίκο και ασχολείται τώρα με διαγωνισμούς τους οποίους τέλος πάντων μπορεί και ο ίδιος να τους βλέπει πολύ περίεργα. Τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα, θεωρώ. Έτσι ήταν λίγο πιο διαφορετικά από ό,τι έχει γίνει σήμερα με την πλήρη εμπορευματοποίηση. Όχι ότι δεν ήταν και αυτός ο σκοπός της διοργάνωσης και τα πράγματα πώς κυλούσαν, διαφημιστές, διαφημιζόμενοι. Υπήρχε έτσι μια ολόκληρη ιστορία πίσω από αυτά τα δεδομένα. Αλλά το 1930 είναι μια ημέρα σταθμός, μια χρονολογία μάλλον σταθμός για την Ελλάδα και την ελληνική ομορφιά, γιατί τότε, εκείνη τη χρονιά, αναδείχθηκε πρώτα απ' όλα Miss Ελλάς και στη συνέχεια Miss Ευρώπη, μια 18χρονη πανέμορφη κοπελιά, δεσποινίδα, ας την πούμε έτσι όπως την έλεγαν και εκείνη την εποχή, η Αλίκη Διπλαράκου, η οποία καταγόταν από την Λακωνική Μάνη. Γεννήθηκε το 1912 στην Κρίνη. Πατέρας της ήταν ο Γεώργιος Διπλαράκος και μητέρα της η Ελένη Νικολέση. Το πατέρα της κανονικά τον έλεγαν Βαβούλη, αλλά όταν έφτασε στην Αθήνα άλλαξε το επώνυμό του, δεν ξέρω για κάποιον λόγο, και πήρε το επώνυμο της μητέρας του που λεγόταν Διπλαράκο και η οποία ήδη ζούσε από παλιά στην Αθήνα. Να πούμε ότι η Αλίκη Διπλαράκου, η Miss Ευρώπη 1930, είχε την Νάντια αδερφή, έτσι, η οποία ήταν γεννημένη την ίδια χρονιά. Τώρα δεν είμαι και σίγουρος, μπορεί να ήταν και δίδυμες αδερφές, αλλά σίγουρα εκείνη που ξεχώρισε στο κομμάτι της ομορφιάς ήταν η Αλίκη Διπλαράκου, η οποία πρώτα απ' όλα συμμετείχε στο διαγωνισμό ομορφιάς για την Ελλάδα, κέρδισε το βραβείο της Miss Ελλάς. Άλλες εποχές, άλλα δεδομένα, άλλη ομορφιά τότε τη δεκαετία του 30, έτσι, δεν είναι τα δεδομένα όπως είναι σήμερα, ήταν τελείως διαφορετικό το κομμάτι και πώς ήταν οι γυναίκες και ξέρεις, δεν ήταν και όπως βλέπεις τώρα ας πούμε τα μοντέλα και είναι πάρα πολύ αδύνατα και λες μα τι γίνεται εδώ πέρα. Είναι νόμος ας πούμε τα μοντέλα να είναι πέτσι και κόκαλο. Εποχή εκείνη είχε και πιο έτσι τσουποτές ας το πούμε γυναίκες, επιτρέπεται αυτή η λέξη, έτσι ναι φυσικά, πιο αληθινές, κανονικές, έτσι πιο πραγματικές, παιδί μου, δεν είναι απλά σαν να βλέπεις μία κούκλα να πηγαίνω έρχεται σε ένα διάδρομο. Υπήρχε κάτι το πιο φυσιολογικό και κάτι το πιο γήινο και ανθρώπινο τότε, εκείνη την εποχή. Πίνω και το καφεδάκι μου, παιδιά, έτσι, παρεούλα εδώ. Μετά την ανακήρυξή της ως Miss Ελλάς, παραλαμβάνουμε, μόλις είχε ενεκλειοκυρωθεί η Αλίκη Διπλαράκου, 18 ετών, πηγαίνει στο Παρίσι και συμμετέχει στο διαγωνισμό για την Miss Ευρώπη. Έχω μπροστά μου εδώ και θα τις διαβάσουμε τις εφημερίδες της εποχής για το πώς έφτασε στην εκλογική νίκη η Δεσποινής δίπλα Ράκου, με ρεπορτάζ από πολλές εφημερίδες. Έχω 5 ή 6 εφημερίδες μπροστά της εποχής δηλαδή και της ημερομηνίας αμέσως μετά την ανάδειξή της ως Miss Ευρώπη. Είναι εκεί, στις αρχές του Φλεβάρι του 1930. Θα πάμε όμως εμείς και θα ακούσουμε ταυτόχρονα με όλο το σχεδιασμό της εκπομπής παλιά όμορφα τραγούδια από την μία και μοναδική και αξεπέραστη σε όλα της και στο μουσικό ταπεραμέντο της και στην ιστορία της και στους κοινωνικούς αγώνες της. Μιλάμε για τη Δανάη Στρατηγοπούλου, τη Δανάη όπως είναι γνωστή, και μέσα από τα τραγούδια του Ατίκ που ερμήνευσε, αλλά και μέσα από τη δική της δισκογραφική δουλειά, τραγούδια που έγραψε και μελοποίησε και έβγαλε προς το κοινό η ίδια. Και θα ξεκινήσουμε με το πρώτο τραγούδι που λέγεται «Ας ερχόσουν για λίγο». Όλα τα τραγούδια, επαναλαμβάνω, είναι τραγούδια της Δανάης. Και με αυτό έτσι το μοντέλο θα αντίσουμε το μοντέλο της εποχής, την Αλίκη Διπλαράκου.
Να σε αλήθεια το βράδυ αυτό που είμαι τόσο μα τόσο μόνος και που μαζί μου παίζουν κρυφτό πότε η πλήξη και πότε ο πόνος. Που να σε αλήθεια το βράδυ αυτό που με χτυπάει τα άγριο τα γέρι να έρθεις και με ένα φιλί αυτό να με γεμίσεις με καλοκαίρι. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ να γεμίσεις με φως το φρικτό μου σκοτάδι και στα δυο σου τα χέρια να με σφίξεις ζεστά. Ας ερχόσουν για λίγο κι ας χανώσουν μετά. Το βράδυ αυτό σ' αυτούς τους δρόμους που σ' αγαπούνε το ντουετάκι τους το γνωστό τα βήματα μας να ξαναπούνε. Που να σε νάρθεις το βράδυ αυτό που γίνε θύνο ξέρω η ελπίδα νάρθεις κοντά μου να φυλαχτώ από του πόνου την καταιγίδα. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ να γεμίσεις με φως το φρικτό μου σκοτάδι και στα δυο σου τα χέρια να με σφίξει ζεστά. Ας ερχόσουν για λίγο κι ας χανώσουν μετά.
Πάμε να δούμε πώς περιγράφει η ίδια η Αλίκη Διπλαράκου την εμπλοκή της στην όλη διαδικασία του διαγωνισμού αρχικά για την ανάδειξη της Miss Ελλάς. Βρισκόταν σε ένα τσάι με τη μητέρα της στην Βρετανική Πρεσβεία. Καταλαβαίνετε τώρα ότι μιλάμε για μια πλούσια κοινωνική τάξη. Όταν κάποιος της πρότεινε να πάει σε ένα θέατρο εκεί κοντά για να παρακολουθήσει έναν διαγωνισμό ομορφιάς ο οποίος ήταν σε εξέλιξη. Την βλέπουν εκεί οι κριτές ανάμεσα στις διαγωνιζόμενες να κάθεται κάτω στις θέσεις του θεάτρου και την φωνάζουν να ανέβει πάνω, χωρίς να το γνωρίζει ίδια, όπως τουλάχιστον λέει. Αρχικά νόμισα ότι ήταν κάποιο είδους αστείο και ότι κατά λάθος αναφέρθηκε, και εγώ δεν κατάλαβα από πού το όνομά μου. Στη συνέχεια όμως, ενώ προσπαθούσε μαζί με τη μητέρα της να αρνηθεί, και κοιτάξτε εδώ, έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην όλη ιστορία και η καταγωγή της, έτσι, γιατί είναι μανιάτισσα, οπότε καταλαβαίνετε ότι οι συγγενείς, σκληροπυρηνικοί μανιάτες της εποχής, δεν πολύ γούσταραν, για να το πούμε απλά και λαϊκά, τη συμμετοχή μιας 18χρονης κοπέλας της δικής τους συγγενούς, ξαδέρφης ή οτιδήποτε άλλο, σε έναν τέτοιο διαγωνισμό που χαρακτήριζε μετά τις γυναίκες και λίγο πιο, ξέρετε, φθαρμένες, όχι τόσο καθαρές όσο ήταν στην πραγματικότητα. Έρχεται λοιπόν εκεί ένας κριτής, της λέει: «Κυρία Διπλαράκου, Δεσποινής Διπλαράκου, ανεβείτε πάνω, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας θέλουμε να διαγωνιστείτε». Ήδη αρνείται, η μητέρα της λέει: «Μα δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα». Και εμφανίζεται, όπως λέει η ίδια η Αλίκη Διπλαράκου, εκεί σε αυτό το διαγωνισμό, σε εκείνο το θέατρο που βρισκόταν εκείνη την ημέρα, ο Παύλος Κουντουριώτης, ο οποίος ποιος ήταν? Ήταν ο πρόεδρος της χώρας. Είχε αναλάβει από το 1926 και κράτησε σχεδόν 4 χρόνια την προεδρία της χώρας. Ο Κουντουριώτης, ξέρετε, έτσι, ναύαρχος Κουντουριώτης, είχε εκλεγεί με το κίνημα Κονδύλι στις 22 Αυγούστου 1926 και είχε περάσει υπό πρωθυπουργία του Κονδύλι, φυσικά, 3 φορές πρωθυπουργία του Αλέξανδρου Ζαΐμη, διαδοχικά 26, 27, 28, βρισκόμαστε τώρα στο 30 και είναι η δεύτερη θητεία ως πρωθυπουργού του Ελευθερίου Βενιζέλου. Έρχεται λοιπόν ο Κουντουριώτης και της λέει: «Σας παρακαλώ πάρα πολύ, είναι εθνικό το θέμα και αν έχετε συμμετοχή θα βοηθήσετε για να ακουστεί θετικά και όμορφα το ελληνικό όνομα στο εξωτερικό». Και μετά από 3 μέρες, ενώ συμμετέχει σε αυτό το διαγωνισμό και βγαίνει μισε λάσχος, να το καταλάβει, έτσι. Όπως λέει η ίδια, είχε πάει για έναν καφέ στην Βρετανική Πρεσβεία εκείνο το πρωί με τη μητέρα της και κατέληξε να κερδίζει μετά από λίγη ώρα το διαγωνισμό της μισε λάς. Έρχεται μετά από 3 ημέρες η διαδικασία του διαγωνισμού στο Παρίσι και συνέχεια, αφού όποια κέρδιζε τον τίτλο της Miss Ευρώπη, θα πήγαινε στο Ρίο για να ανταγωνιστεί με τις υπόλοιπες κοπελιές της εποχής, υποψήφιες για τον τίτλο της Miss Ιφίλιος, όπου και βγήκε δεύτερη τελικά, έτσι. Φτάνει λοιπόν στο Παρίσι, συμμετέχει στο διαγωνισμό ως Miss Ελλάς και κερδίζει το βραβείο της πιο όμορφης γυναίκας στην Ευρώπη. Αρχίζει μετά, όπως γίνεται και στις πιο σύγχρονες ημέρες και σε εκείνη την εποχή, περιοδίες παντού ως Miss Ευρώπη, πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου επειδή ήταν και αρκετά διαβασμένο κορίτσι και μελετηρό, ήξερε 3 γλώσσες πρώτα απ' όλα, ήξερε αγγλικά, ήξερε γαλλικά, ήξερε και ιταλικά και ελληνικά φυσικά, 4 γλώσσες, και συμμετέχει ως Miss Ευρώπη σε αυτές τις περιοδίες που έχουν και διαφημιστικό χαρακτήρα από τους χορηγούς του διαγωνισμού, πηγαίνει κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και εκεί δεν μιλάει μόνο για την ελληνική ομορφιά, μιλάει για το ελληνικό πνεύμα, για τον αρχαίο και τον νέο ελληνικό πολιτισμό.
Ζητάτε να σας πω τον πρώτο μου σκοπό, τα περασμένα μου γυνάτια. Ζητάτε ή τα μάτια που με σκίζετε κομμάτια, σε μια παλιά πληγή που ακόμα αιμορραγεί. Μη μου γυρνάτε το μαχαίρι, αφού καθένας ξέρει τι πόνο θα μου φέρει. Είναι πολύ σκληρό να σου ζητά να τραγουδήσεις έναν παλιό σκοπό που προσπαθείς να λησμονήσεις στο γλέντι σας αυτό δε θα ήταν σωστό αντί σ' άλλο ποιοτό να πιω εγώ φαρμάκι με ένα τέτοιο τραγουδάκι. Γελάτε ηρωνικά και λέτε μυστικά ίσως με κάποια καταφρόνια. Μια και πέρασαν χρόνια, Ατίκ, εσύ τι κλαις αιώνια. Γιατί βαρυγκομείς, Ατίκ, δεν είδαμε κι εμείς μια ομορφιά μέσα στη ζήση. Δεν πήραμε απ' τη φύση καρδιά για να αγαπήσει. Αν δεν είναι οι καρδιές όλες το ίδιο καμωμένες, ούτε κι ομορφιές στον κόσμο δίκια μοιρασμένες. Και εδώ στη συντροφιά σε κάθε μου ρουφιά ξέχανα μια ομορφιά που γιώμιζε μεράκι το παλιό μου.
Πάμε πίσω πάλι στη διαδικασία της εκλογής της Miss Ευρώπη. Όλα γίνονται πάρα πολύ γρήγορα και όπως είπαμε οι συγγενείς της Δεσποινίδος Αλίκης Διπλαράκου έχουν διαμορφώσει μια άλλη λογική και φιλοσοφία γύρω από την όλη ιστορία και διακρίνονται για την άρνησή τους, για τη συμμετοχή αυτή. Η ίδια δεν τους ακούει βέβαια, έτσι... θεωρούν ότι είναι προσβλητικό το να συμμετάσχει μία κοπέλα σε αυτή την ιστορία, αλλά η ίδια πλέον έχει πιστεί με όλα αυτά που έχουν γίνει ότι μπορεί να τα καταφέρει και έχει πιστέψει και μέσα της ότι ανοίγει ένας άλλος δρόμος, όπως και έγινε στην πορεία, για την ίδια. Και έτσι η μελαχρινή Καλονή ακολουθεί το δρόμο που είχε χαράξει η ίδια η ιστορία. Έλεγαν όλοι ότι είναι από πολύ καλή οικογένεια, δεν ταιριάζει εσύ κορίτσι μου για αυτές τις ιστορίες, είχε έτσι ένα ενοχοποιητικό στοιχείο για τα νέα κορίτσια ο διαγωνισμός αυτός, τουλάχιστον όπως ακουγόταν και λεγόταν από την συντηρητική κοινωνία του τότε και του συγγενείς φυσικά της ίδιας, αλλά η ίδια έλεγε ότι εγώ όλα αυτά μέσα από την πορεία μου και την παρουσία μου θα τα ανατρέψω, θα σας δείξω ότι και μια καλή κοπέλα μπορεί χωρίς ενοχές να συμμετέχει σε έναν τέτοιο διαγωνισμό. Όταν φεύγει λοιπόν και πηγαίνει στο σταθμό του τρένου για να αναχωρήσει για το Παρίσι, στείνεται μια ολόκληρη φιέστα από την κυβέρνηση της εποχής για το πριν φύγει στο Παρίσι. Δεν μιλάμε για την άφηξή της μετά τον τίτλο, την κατάκτηση του τίτλου, αλλά μιλάμε για το φεύγα. Υπήρχε τόσο μεγάλη πίστη ότι θα κατάφερνε κάτι η όμορφη νεαρά Ελληνής. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος την είχε γνωρίσει στις Πέτσες κάποιους μήνες νωρίτερα και κάνει δηλώσεις εκεί στην αναχώρησή της λέγοντας ότι η ανακήρυξη αυτή αποτελεί αναμφισβήτως μία ελληνική δόξα δια την οποία εκφράζω τη χαρά μου. Αυτό τώρα βέβαια μετά την ανάδειξή της ως Miss Ευρώπη. Και ο Παρισινός τύπος αποθεώνει την ελληνική ομορφιά, ανάσταση της ελληνικής ομορφιάς γράφει, ενώ η εφημερίδα Καθημερινή μιλάει για τον τέλειο τύπο μιας θρυλικής θεάς. Η κορμοστασιά της είναι συγχρόνως αθλητική και χαρίεσα. Είναι υψηλή με μακράν καστανίν κόμι, με καθαρόν μελαχρινόν χρώμα, με μάτια καστανόμαυρα. Και από εκεί και πέρα αρχίζει μια άλλη ιστορία για την Miss Ευρώπη που δίνει συνεντεύξεις Σας διαβάζουμε την πρώτη της συνέντευξη στην εφημερίδα Ακρόπολης στον δημοσιογράφο Ευάγγελο Θωμόπουλο αμέσως μετά την άφιξή της στο λιμάνι του Πειραιά, πλέον φορώντας το στέμα της Μης Ευρώπη. Ο Αττικός ουρανός ξαναβλέπει από χθες το εκλεκτό του Άνθος, την βασίλισσα των βασιλισσών της Ευρωπαϊκής Καλονής. Η Δεσποινής Αλίκη Διπλαράκου ξαναγύρισε στην ολόφωτη πόλη. Ο ενθουσιασμός της, παιδικός και ανυπόκριτος, γιατί ξαναγύρισε στην πατρίδα της, ήταν ασυγκράτητος. Με την αρμονική σιλουέτα της, κλεισμένη σε ένα μαύρο ταγέρ, με μεταξωτό ρεβέρ και άσπρο πουκάμισο, με ασπρορόδινο μικρό ντεκολτέ και ένα ολό άσπρο λουλούδι στο πέτο, χαιρετούσε σίοντας το μαντιλάκι της τον κόσμο που την καρτερούσε στο λιμάνι πριν ακόμη το πλοίο αγκυροβολήσει. Οπτασία αιαρινή και χάδι των ματιών η σιλουέτα της ενεθουσίασε και εκείνους που εκ προθέσεως είναι έτοιμοι σε τέτοιες περιπτώσεις να τσακίσουν τα χέρια τους με τα παλαμάκια και εκείνους που τυχαία ευρέθηκαν στην προκυμαία. Το πλοίο επρόκειτο να φτάσει στις 7 το πρωί και κατέπλεψε μόλις στις 10:30. Πρωινό κρύο, αλλά μήπως η βασίλισσα και η ακολουθία της δεν άξιζαν τέτοιες θυσίες. Βασίλισσα είναι εδώ, έτσι, η Αλίκη Διπλαράκου. Κάποιος πυρεώτης συντάκτης ανεβαίνει στην ασπασία με μία ανθοδέσμη και έχει όρεξη να εκφωνήσει λόγο. «Είμεθα υπερήφανη ότι εν το προσώπο σας ενεσαρκώθη». Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Ποιος τον ακούει? Όλοι θέλουν να χορτάσουν με τα μάτια την Αλίκη. Εν τούτης εκείνη ακούει και όταν ο πυρεώτης συνάδελφος αναγκάζεται από την γενική να προσεξίαν προς τα χείλη του να τελειώσει το λόγο του, απαντά η Αλίκη. Χαριτωμένα και με το ίδιο χαμόγελο, απαντά ότι και αυτή αισθάνεται τον εαυτό της ευχαριστημένο γιατί η τύχη την ευνόησε να προσθέσει κάτι και αυτή στην έγκλη της χώρας μας. Χειροκροτήματα και ζητοκραυγέ, γέλια και χαρές. Ξάφνου το πρόσωπό της συνοφριούται, την ακούν οι πλησιέστεροι. Δεν ήρθε κανείς, αλλά ποιον ζητά? Αρχίζει γύρω της το κουτσομπολιό και οι καλώς πληροφορημένοι ανεβρίσκουν ποιο είναι το αίτιον της δυσαρέσκειάς της. Η απουσία αντιπροσώπου του Αθηναϊκού Δημοσιογραφικού Σωματείου που την έστειλε νικήτρια της Ελληνικής Καλονής στο Παρίσι. Δεν υπάρχει επίσης ούτε ένας αντιπρόσωπος του Δήμου και του κράτους. Ευτυχώς ότι η Διπλαράκου αποζημιώνεται με το παραπάνω από τον λαϊκό ενθουσιασμό. Χαλά ο κόσμος από τα χειροκροτήματα και τις ζητοκραυγές στην προκυμαία. Μία βάρκα ολόκληρη γεμίζει από βαλίτσες γεμάτες από κάθε είδους τουαλέτες και κομψοτεχνήματα. Είναι δώρα από ξένους και ομογενείς της Γαλλίας, θαυμαστάς της Ελληνικής Καλονής, λάφυρα δηλαδή της ωραίας νίκης. Οι αξιωματικοί του Λιμεναρχείου και οι υπάλληλοι του Τελωνίου τσακίζονται να την περιποιηθούν. Αλλά μόνον να την περιποιηθούν. Κοιτάζει ο ένας τον άλλον, μία στιγμή και ενώ η Αλίκη ετοιμάζεται να φύγει, κάποιος ρίχνει την τροπή κάτω. Το καθήκον. Δεσποινής, θα ανοίξουμε τις βαλίτσες σας. Ουδέποτε βασίλισσα ασφαλώς εδοκίμασε ότι η βασίλισσα της Ευρωπαϊκής Καλονής αισθάνθη εκείνη τη στιγμή, κοκκίνησε, ξερόβηξε, στριφογύρισε τα ωραία γλαρά μάτια και διεμαρτυρήθη χαριτωμένα. Οι σκληρόκαρδοι τελωνιακοί επιμένουν «Μαμζέλ, δεν έχουμε διαταγή να σας απαλλάξουμε από τον δασμό». Και οι βαλίτσες ανοίγονται, καπ, φορέματα, βαρύτιμα ασπρόρουχα, τουαλέτες, θαύματα μετάξης και κομψότητας μετρούνται, λογαριάζονται. Η Αλίκη ασθμένουσα παρακολουθεί. Και τέλος ένας από τους υπαλλήλους εκφωνεί τον τρομερό λόγο. Κάπου 200.000 δραχμές. Για φόρους. Μάλιστα, η βασίλισσα τρέπεται εις φυγήν. Αστιεύεστε να τα γυρίσετε παρακαλώ στο Παρίσι. Τα κοιτάζει θλιβερά για τελευταία ίσως φορά και ρίχνεται στο αυτοκίνητο που την περιμένει με τις δύο μικρές της αδελφές και τον μπαμπά της. Ο κόσμος που χειροκροτεί και την ζητοκραυγάζει την κάνουν να ξαναβρει το καλό της γέλιο. Φτάνουμε πρώτοι στο πατρικό της σπίτι. Τα τραπεζάκια γεμάτα από περιοδικά και εφημερίδες όλου του κόσμου που ασχολήθησαν με την εκλογή της και την ωραιότητά της. Γεμάτο επίσης το σαλόνι της από προσωπογραφίες της σε χιλίων ειδών στάσεις. Αμέτρητα τα μπουκέτα λουλουδιών με κάρτες διαφόρων Αθηναίων θαυμαστών της που τη συγχαίρουν για τη νίκη της. Μπορεί να την έβλεπαν και για μέλουσα νύφη. Το μόνο σίγουρο, ιδιαίτερα κάποιοι που είχαν το χρήμα να ρέει. Φτάνει σαν προπομπός ένα γκρουπ από χαριτωμένα κορίτσια. Είναι οι φιλενάδες της που δεν επρόλαβαν να τη χαιρετήσουν στον Πειραιά. Ωστόσο και η ελαφρά αντιζηλία δεν λείπει. Μια χαριτωμένη μικρούλα γίνεται ηχό του κρυφού συναισθήματος. Να σας πω, εμένα δεν μ' αρέσει να είμαι Μης Ευρώπη. Γιατί Δεσποινής? Μα να έχεις αυτές τις κοτούρες, τις ασχολίες. Το κουδούνι χτυπά και ο χαρούμενος εσμός φθάνει. Λαχανιασμένη ζωντανή κούκλα μας χαιρετά μια στιγμή και κατόπιν τρέχει με την ίδια πάντοτε αφέλεια να περιέλθει όλα τα δωμάτια του σπιτιού της. Στην καμαρούλα της, προπαντός, όπου αφήνει μερικά μικροπράγματά της. Αλλά η Αλίκη βιάζεται. Λοιπόν, τι θέλετε να με ρωτήσετε? Την ερωτούμε κατευθείαν για το θέμα που απασχολούσε όλη την Ελλάδα τώρα τελευταίως. Γιατί αργήσατε να γυρίσετε, Δεσποινής? Γιατί μήπως και εγώ το ήθελα. Η εκλογή μου μου δημιούργησε τόσες υποχρεώσεις στο Παρίσι. Καθημερινώς με προσκαλούσαν διάφορες προσωπικότητες. Νομίζω ότι δεν μπορούσα να αρνηθώ. Πιστεύω πως καλύτερη δουλειά έκαμα για τον τόπο μας μένουσα εκεί. Όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος, οι διανοούμενοι, προπαντός μιλούσαν για την Ελλάδα. Πολλοί μου υποσχέθησαν ότι θα κατέμουν στην Ελλάδα, μια και τους έκαμα να την αγαπήσουν. Το νομίζετε λίγο αυτό? Εδώ μάλλον έχει σηκώσει λίγο ψηλά τον Αμανέ, πώς σας φαίνεται? Τολμούμε μία άλλη αδιάκριτη ερώτηση, γράφει ο δημοσιογράφος της Ακροπόλεως. Δεσποινής, είπαν ότι κάποιο συνοικέσιο σας κράτησε εκεί πέρα. Σκάζει στα γέλια. Ένα μόνο. Πολλά συνοικέσια μου έγιναν, δηλαδή προτάσεις. Αλλά εγώ γύρισα ελεύθερη. Δεν σας άρεσε κανείς, Δεσποινής? Διστάζει λίγο να μας απαντήσει και κατόπιν με απόφαση. Δεν είναι αυτό και τόσο, όσο ότι δεν ήθελα να φανεί ότι περιφρονώ τους συμπατριώτες μου. Τότε και τότε γύρευε τι θα μου έψαλαν. Τρίτο τολμηρό και αδιάκριτο. Δεσποινής, δώσατε σε κανένα το προνόμιο να διαφημίζει με το όνομά σας προϊόντα του? Νέα χαριτωμένη χειρονομία διαμαρτυρίας. Σε κανένα απολύτως. Φανταστείτε, στα Σκάνας δεν πήγα επειδή επρόκειτο να μου δώσουν ένα δώρο, ένα βραχιόλι αξίας 150.000 φράγκων. Δεν ήθελα να φανεί ότι εκμεταλλεύομαι τον εαυτό μου, γιατί όπως καταλαβαίνετε, αν επήγαινα, οι διοργανωτές της συγκεντρώσεως θα διεφήμιζαν ότι θα μετάσχει μη σε Ευρώπη κτλ. Και με ελαφρό εγωισμό, αν ήθελα θα εφησάβριζα εγώ για το μόνο που εφρόντιζα ή το να δημιουργήσω φιλελληνισμό στα μεγάλα σπίτια και τις προσωπικότητες του Παρισιού.
Μάτι παγίδες, λόγια υποσχέσεις ποτέ μην ακούς. Τι είναι ο κόσμος ακόμα δεν είδες, έχεις να κάνεις με κακούς. Μη σε ζαλίζουν τα λόγια τα πολλά, αφού μονάχα την καρδιά μου, μονάχα αυτή δεν σε γελά. Μην κάνεις βήμα από κοντά μου. Λίγες καρδιές αγαπούνε σαν τη δική μου καρδιά. Οι πιο πολλές εξεχνούνε μόλις περάσει η βραδιά. Γι' αυτό μη θες να μου φύγεις, να αλλάξεις πως μου σκοπό. Λίγες καρδιές αγαπούνε όπως εγώ σ' αγαπώ. Πονηρία παντού βασιλεύει, όλοι με πόθο κρυφό σε κοιτούν. Πότε δεν πρέπει κανείς να πιστεύει όσα γλυκόλογα του πουν. Σου κάνουν όρκους τρελά πως αγαπούν για να περάσουν τη βραδιά τους. Μπορεί γλυκά να σε φύνουν, μα δεν σου δίνουν την καρδιά τους. Λίγες καρδιές αγαπούνε σαν τη δική μου καρδιά. Οι πιο πολλές σε ξεχνούνε μόλις περάσει η βραδιά. Γι' αυτό μη θες να μου φύγεις, να αλλάξεις πως μου σκοπό. Λίγες καρδιές αγαπούνε όπως εγώ σ' αγαπώ. Thank you.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι έγινε σε μια άλλη συνέντευξη που έδωσε η Δεσποινής Διπλαράκου σε περιοδικό της εποχής 1930. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι με το που έφτασε στην Αθήνα κυκλοφόρησαν κάρτ ποστάλ. Τότε ήταν της εποχής να βγαίνουν κάρτ ποστάλ με διάσημους ηθοποιούς, Έλληνες και ξένους, ή και χαρτάκια ακόμα. Πώς είχαμε τα ποδοσφαιρικά χαρτάκια που παίζαμε εμείς τα αγόρια, οι πιτσιρικάδες της εποχής, με τα ενδάλματά μας, τους ποδοσφαιριστές των ομάδων μας. Παίζαμε διάφορους τρόπους τότε με τα χαρτάκια. Θυμάστε, έτσι, υπήρχε ένας ανταγωνισμός, ποιος θα ρίξει πιο μακριά το χαρτάκι, ποιος θα κερδίσει τα χαρτάκια του φίλου του. Κάπως έτσι ήταν και για τα κορίτσια κυρίως, που μάζευαν τις κάρτ ποστάλ και αυτά τα χαρτάκια με τις όμορφες της εποχής. Ανάμεσα σε αυτές τις ομορφιές λοιπόν, τις ηθοποιούς εγνωσμένης αξίας από το εξωτερικό, αλλά και Ελληνίδες, κυκλοφορούν και τρεις κάρτ ποστάλ με την Αλίκη Διπλαράκου. Η μία έτσι με πολύ φωτογένεια για την εποχή, κοιτώντας στο φακό, η άλλη από το πλάι, en face, και η άλλη κλέβοντας, όπως λέμε και στην γλώσσα εδώ της, τη δική μας, στο κομμάτι της τηλεόρασης, έτσι, 45 μοίρες, δηλαδή μισοκοιτάει, φαίνεται το ένα μάτι και το μισό κομμάτι του προφίλ της. Λέει λοιπόν στο περιοδικό: «Σιωπή, λίγες στιγμές για νέο τόλμημα. Δεσποινής, είστε ικανοποιημένοι από τον τίτλο σας? Είναι να ρωτάτε. Τώρα, Δεσποινής, πού θα ασχοληθείτε? Δεν έχω αποφασίσει τίποτε ακόμη. Διαρκώς τηλεγραφήματα ελάμβανα τον τελευταίο καιρό να πάω σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Προπαντός θέλω να ησυχάσω λίγο και ύστερα βλέπουμε. Μια κυρία την ερωτά δίπλα μας: Αλίκη μου, είπαν πως θα πετάξεις με αεροπλάνο. Ναι, μου το επρότειναν. Θέλω να πετάξω γιατί μου αρέσει, αλλά ούτε και αυτό το απεφάσισα ακόμα. Τελευταία ερώτηση. Στα πάτε εις τον Ρίον Ιανέιρον?» Κλείνει τα μάτια της ως αν οραματιζομένη τη νέα μεγαλύτερη ευτυχία. «Και να ήθελα να μην πάω, δεν μπορώ. Είμαι υποχρεωμένη να διεκδικήσω για την Ευρώπη την νίκη». Εδώ τελείωσε η συνέντευξη με τη Βασίλισσα των Βασιλισσών της Ευρωπαϊκής Ωραιότητος. Πλησιάζουμε τώρα τη μητέρα της Αλίκης. «Εντυπώσεις σας, μαντάμ?» «Άριστες. Μα μου ήρθαν τόσο αλλεπάλληλες, ώστε ακόμα δεν μπορώ να τις τακτοποιήσω στο μυαλό μου. Ωραίος λαός οι Γάλλοι. Δεν προλαβαίναμε να δεχόμεθα προσκλήσεις. Οι μεγαλύτεροι συγγραφείς και ζωγράφοι εχάρισαν στην Αλίκη μας τα καλύτερα έργα τους. Και θα έλθουν εδώ οι περισσότεροι. Εδώ όμως μας. Δεν σας έκανα καμία επίσημη υποδοχή. Εσείς το λέτε. Εγώ ένα ξέρω να πω. Ότι πέρυσι η πατρινή και μόνον γιατί η Δεσποινής Καρατζά έγινε μη σελάς, χάλασαν τον κόσμο. Δεν πειράζει. Η Αλίκη καθισμένη σε ένα διβανάκι με τις αδελφές της και τις φιλενάδες της διηγείται. Η γλώσσα της ψαλιδίζει σαν αηδονάκι την αυγή. Μου είπαν εκείνο, μου έδειξαν τούτο, με προσεκάλεσαν εκεί, είπα ότι. Η Βασίλισσα αυτή τη στιγμή έχει βρει τη μεγαλύτερη ωραιότητά της, την αφέλεια της παιδικής καρδιάς που είναι ενθουσιασμένη από τα πολλά παιχνίδια που της προσέφεραν».
Χάδια, φιλιά και λαχτάρες, ορμές, ερωτιάρες, δε θέλω από σε. Μα νιώθω κάτι τρελό, τη νύχτα αυτή στο γυαλό. Πάνω από το κύμα οι σερενάτες, παράπονο γεμάτες, πεθαίνουν γλυκά. Για αγάπης μαγικά ακούς παθητικά. Μια μέρα θα σου πω τον ερώτα μου, το πιο γλυκό σκοπό που έχει η καρδιά μου. Γλυκά θα σου μιλώ με ένα τραγούδι, μια μέρα θα σου πω πως αγαπώ. Thank you. σου πω. Τον ερωτά μου, τον πιο γλυκό σκοπό που έχει η καρδιά μου. Γλυκά θα σου μιλώ. Σου πω πως αγαπώ.
Ακούστε τώρα το κομμάτι της προσωπικής της ζωής, πώς εξελίχθηκε στην πορεία, γιατί όντως ήταν ταξιδεμένη και εκτός Ελλάδος και εκεί φαίνεται ότι ερωτεύτηκε ή ότι είδε ότι κάπως θα γινόταν καλύτερη η ζωή της, παντρευόμενη κάποιους εκ του εξωτερικού. Ο πρώτος της γάμος γίνεται λοιπόν το 1932, δηλαδή σε ηλικία 20 ετών, έτσι, δύο χρόνια μετά την κατάκτηση του τίτλου της Μίση Φίλιος, παντρεύεται τον Πολ Λουί Βάιλερ, ο οποίος είναι αεροπόρος και διευθυντής της Gnome Aeron, είναι βιομήχανος και διαφημίζεται στην εποχή εκεί ως φιλάνθρωπος. Είναι γιος του Λαζάρ Βάιλερ, ο οποίος είναι μηχανικός, βιομήχανος και πολιτικός της εποχής εκεί και είναι γιος παράλληλα και της Αλίκης Ζαβάλ. Μαζί αποκτούν τον Πολ Ανίκ Βάιλερ, ο οποίος γεννήθηκε το 1933, 21 ετών η Αλίκη Διπλαράκο όταν έκανε το πρώτο της παιδί, ο οποίος στην πορεία παντρεύεται την Ντόνα Ολυμπία Εμμανουέλα Τορλόνια Ντι Τσιβιτέλα Τσέζι και αποκτούν την Σιβίλια Βάιλερ, η οποία στην πορεία παντρεύεται τον Γουλιέλμο των Καπετιδών Βουρβώνων Πάρμας, που ήταν πρίγκιπας του Λουξεμβούργου. Είδατε πως πάει όλο πριγκιπικά το έργο. Χωρίζουν όμως το 1945 η Διπλαράκου με τον πρώτο της γάμο, από που προήλθε όλη αυτή η συνέχεια της οικογένειας που σας περιγράφω, και παντρεύεται στην πορεία μετά τον πόλεμο έναν Βρετανό διπλωμάτη, ο οποίος ήταν και πρέσβης, ο Τζον Ράσελ, και με τον οποίο αποκτούν δύο ακόμα παιδιά, τη Γεωργιάνα Αλεξάνδρα που γεννήθηκε το 1947 και τον Αλέξανδρο Κάρολο Θωμά Ράσελ που γεννήθηκε το 1950.
Χτες αργά με ψυχή φορτωμένη από θλίψη για σε περισσί, πήγα μόνη να δω τι απομένει από τον κήπο που ποτίζες εσύ. Την πορτούλα κι ίσως είχε κλείσει, μήπως ξένος κανείς τη διαβεί, κι είχε ο χρόνος μ' αγκάθια στολίσει τη βρυσούλα που μένει πια βουβή. Μαραμένα τα γιούλια κι οι βιόλες, μαραμένα και τα γιασεμιά, μαραμένες κι ελπίδες μου όλες στις καρδιές μου τη μαύρη ερημιά. Μαραμένες κι ελπίδες μου όλες στις καρδιές μου τη μαύρη ερημιά. Στη γωνίτσα που άλλοτε ανθούσε μέσα στάνθη η δική μας χαρά, και ενώ ο κήπος τριγύρω μου πενθούσε, μέσα μου ένιωσα τέτοια συμφορά, Πως το βράδυ μονάχη μιλούσα σαν ασύχα κοντά μου μαζί, κι όταν νύχτος εκεί που γυρνούσα είπα να ζει κανείς ή να μην ζει. Μαραμένα τα γιούλια κι οι βιόλες, μαραμένα και τα γιασενιά, μαραμένες κι ελπίδες μου όλες στις καρδιάς μου τη μαύρη ερημιά. Μαραμένες κι ελπίδες μου όλες στις καρδιάς μου τη μαύρη ερημιά.
Πάμε να διαβάσουμε τις εφημερίδες της εποχής. Κυκλοφορεί η εφημερίδα Εμπρός, μεγάλη καθημερινή εθνική εφημερής. Έτος 34, αριθμός φύλου 12.183, ιδρυτής Δημήτριος Καλαποθάκης, τιμή φύλου δραχμέ 1. Κεντρικό θέμα, μία μεγάλη και περήφανης νίκη της Ελλάδος. Ανέζησεν η Αφροδίτη της Μήλου. Η δεσποινής Αλίκη Διπλαράκου ανακηρύχθη η ωραιότερα γυναίκα της Ευρώπης. Μέγας ενθουσιασμός επικρατεί από άκρου εις άκρον της Ελλάδος. Πώς διεξήχθη η εκλογή εν Παρισίης. Ο αγών ή το πεισματώδης. Τι λέγουν οι μεγάλοι καλλιτέχνε. Ο γαλλικός λαός απεθέωσε την Ελληνίδα. Είναι αφάνταστος και απερίγραπτος ο ενθουσιασμός τον οποίον προκάλεσαν στην Αθηναϊκή κοινωνία τα πρώτα εκ Παρισίων τηλεγραφήματα, δια των οποίων ανηγγέλλεται ότι η Μις Ελλάς, κυρία Αλίκη Διπλαράκου, εξελέγει σχεδόν παμψηφή Μις Ευρώπη. Άνθρωποι πάσης κοινωνικής τάξεως ζητούν πληροφορίες σχετικάς από τα δημοσιογραφικά γραφεία, τα οποία και πέραν πολύ του μεσονικτίου ελάμβανουν τηλεγραφήματα και δέχονται ενθουσιώδης επισκέπτας, ζητούντας επιβεβαίωση της μεγάλης νίκης την οποία κατήγαγε η Ελλάς εις των διαγωνισμών των ευρωπαϊκών καλλιστείων. Εφημερής Έθνος, μια ωραία ελληνική νίκη, η εκλογή της Δεσποινίδος Διπλαράκου ως Μις Ευρώπης, η ευχαρίστηση του κοινού, πώς εγένωτο η κρίση. Στο ίδιο φύλλο της 5ης 6 Φεβρουαρίου, με αληθινή συγκίνηση και υπερηφάνεια, ο κόσμος επληροφορεί το χθες αργά περί την 8η μετάν μεσημβρίας ότι η Μις Ελλάς Δεσποινής Αλίκη Διπλαράκου κατήγαγε περηφανή νίκη εις τον διεθνή διαγωνισμό των καλλιστείων εν Παρισίης, ανεκηρυχθήσα πανηγυρικός Μις Ευρώπη. Η πρώτη είδηση γνωστήσα εξ επιγόντος τηλεγραφήματος του εν Παρισίης ανταποκριτού του Έθνους, όπερ εντυπωσιακολήθη αμέσως και ανακοινώθη εις τους πλήρης κόσμου κατά την ώραν εκείνην κινηματογράφους, επροκάλεσαν αληθή κατάπληξη την οποία διεδέχθησαν αμέσως ζωηρότατε επεφημίε και χειροκροτήματα. Πολλοί, αυτό δεν αποτελεί υπερβολή, εδάκρυσαν σχεδόν από την συγκίνηση χωρίς να το θέλουν. Η είδηση μεταδόθη με αστραπιαία ταχύτητα εις ολόκληρον την πόλη και απετέλεσε το θέμα της γενικής συζητήσεως και πλέον αυθορμή των εκδηλώσεων ενθουσιασμού. Τα μάθατε, η Μις Ελλάς ανακηρύχθη Μις Ευρώπη. Η δεσποινής Αλίκη Διπλαράκου έγινε Μις Ευρώπη.
Που τρέχει με βία το πλήθος αυτό, λες και έχει 40 βαθμούς πυρετό. Απάνω και κάτω κινείται αέναος σαν κύμα. Και λες πως είναι όλοι τους φρενοβλαβείς, ποια είναι η αιτία της βίας αυτής? Το χρήμα, το χρήμα. Καμάρι της είχαν σ' όλο το χωριό, καλές αδερφές, η Λενιό και η Μαριό. Μα πέθανε ο γέρος και άφησε πλούσιο χτήμα. Και τώρα δεν πάνε μαζί στην εκκλησιά, ποιος φταίει που τα χάλασαν στη μοιρασιά? Το χρήμα, το χρήμα. Παντρεύεται γέρος πέντα μορφινιά, με στα άσπρα μαλλιά του φοράει λεμόνια, και λες είναι ο γάμος κηδεία για εκείνο το θύμα.
για το άνθος που αδικά θα μαραθεί. Ποιος φταίει που τόση δροσιά θα χαθεί. Το χρήμα, το χρήμα. Το χρήμα γεννάει τους πολέμους στη γη κι αυτή των λαών την αλληλοσφαγή που κάνει τη μάνα να κλαίει σε νιόσκαυτο μνήμα που κοίταται μέσα πεντάμορφος νιός. Ποιος φταίει αν δεν είναι κι αυτός ζωντανός. Το χρήμα, το χρήμα. Στον περίπατο σου τον εσπερινό συχνά μες στους δρόμους με τη λέξη ποινό. Φτωχοί σε ενοχλούν, πλουσιαίνουν κι ανοίγεις το βήμα. Κυδρώνεις γιατί είσαι χοντρός και παχύς. Ποιος φταίει αν υπάρχουν στη γη δυστυχείς. Το χρήμα, το χρήμα. Μου λένε πως γράφω καλή μουσική, μα μόνο για δόξα κι όχι εμπορική. Και πως θα πεθάνω στην ψάθα κι αυτό θα είναι κρίμα. Μα τι να τα κάνω εγώ τα λεφτά, η αγάπη δική σας αντικαθιστά. Το χρήμα, το χρήμα.
Πόσο σοφά είναι τα λόγια της Δανάης Στατικοπούλου και πόσο ταιριάζουν σχεδόν έναν αιώνα μετά. Μίλησε για πολέμους, μίλησε για τη λύσα του χρήματος που εξουσιάζει τα πάντα και μιλάμε ότι ήταν σαν να άκουγες έναν στίχο ή ένα κείμενο που αφορά την σημερινή μας εποχή. Τίποτα δεν έχει αλλάξει από τότε σε ό,τι αφορά αυτή τη λυσαλαία μάχη για την απόκτηση όλο και περισσότερου χρήματος και την αχορταγιά που υπάρχει πίσω από αυτό και οδηγεί σε πολέμους, οδηγεί σε καταστροφές, οδηγεί σε προσπάθεια ταπείνωσης των λαών, δολοφονίες, εγκλήματα και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε τώρα να εξελίσσονται στον κόσμο. 5η-6η Φεβρουαρίου 1930 η ελληνική ημερήσια πρωινή πολιτική και οικονομική εφημερής διευθυντέ Νίκος Ευστρατείου Ιωάννης Αλεξάνδρου. Τα διεθνή καλυστία θρίαμβος της ελληνικής καλονής. Η Μις Ελλάς Θεσποινής Διπλαράκου εξελέγει χθες το απόγευμα Μις Ευρώπη. Υπερτέρησε κατά 40 βαθμούς της Μις Βελγίου. Η προχθεσινή βραδιά των καλονών στην Όπερα, μια θαυμασία εορτή προς τιμήν των υποψηφίων Μίσες. Μακρά τηλεγραφική περιγραφή. Χθεσινών επίγον τηλεγράφημα εκ Παρισίων ανήγγειλαν ότι κατόπιν μακρά συνεδριάσεως της Ελλανοδίκου Επιτροπής των Πανευρωπαϊκών Καλυστίων, στην οποία την Ελλάδα αντιπροσωπεύει ο ζωγράφος κ. Γαλάνης, Μις Ευρώπη δια το 1930 εξελέγει η Μις Ελλάς Δεσποινής Αλίκη Διπλαράκου. Υπερτερήσασα κατά 40 βαθμούς της επιλαχούσης Μις Βελγίου. Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής υπεστηρίχθησαν δύο αντίθετε γνώμε. Η πρώτη να εκλυγεί ως Μις Ευρώπη η συγκεντρώνουσα εκ των υποψηφίων τα περισσότερα στοιχεία του αντιπροσωπευτικού τύπου της σύγχρονης καλονής και η δευτέρα να προτιμηθεί ο κλασικός τύπος. Οι όπερ της πρώτης γνώμης εκηρύχθησαν ο λίγων πρώτης πέμπτης απογευματινής ανεγγέλθη εις τα έξω της Journal, αναμένοντας πλήθη ότι η Μις Ευρώπη εξελέγει η Μις Ελλάς, υπερτερήσασα της Μις Βελγίου κατά 40 βαθμούς. Ακρόπολης, 7 Φεβρουαρίου 1930. Ο θρίαμβος της ελληνικής ομορφιάς, με ωμέγα έτσι το ομορφιάς και δασία. Ολόκληρος απόλυτος πεποίθησης ότι η Μις Ευρώπη θα εκλεγεί και Μις Ιφίλιος. Η χθεσινή ημέρα Μις Ευρώπης στο Παρίσι. Το παρατεθέν προς τιμήν της επίσημων γεύμα και Μις Ιφίλιος. Τα συγχαρητήρια τηλεγραφήματα των κυρίων Βενιζέλου, του κυρίου Δημάρχου και των λοιπών επισήμων. Η Αλίκη Διπλαράκου, ο τύπος μιας θρυλικής θεάς.
Τραγουδώ τη λαχτάρα της καρδιάς μου με κιθάρα. Ξενυχτώ κάτω από το παράθυρο σου το κλειστό. τραγουδώ χωρίς ελπίδα. Σύντροφο έχω τον καημό, σιγανά το όνειρό μου στη σιγή κλαίω του δρόμου. Παίρνει πια από ελπίδες η φτωχή μου η καρδιά. Στη ζωή χαρά δεν είδα, σύντροφο έχω τον καημό. Φέρνει σκέψη φιλιά, μια θερμή αγκαλιά, ξελογιάστρα. Τα Απριλιού τις βραδιές που μεθούν δυο καρδιές κάτω απ' άστρα. Τραγουδώ τα όνειρά μου τη χαμένη τη χαρά. Ξενυχτώ κάτω από το παράθυρο σου το κλειστό. Τραγουδώ χωρίς ελπίδα. Σύντροφο έχω τον καημό.
Και κλείνουμε με τρεις εφημερίδες που έχουν κυκλοφορήσει μερικές μέρες μετά την τέλεση του διαγωνισμού. Πάμε στην Ακρόπολη, 8 Φεβρουαρίου. Ο θρίαμβος της ελληνικής ομορφιάς. Οι Έλληνες ποιητέ δια την νίκη της Δεσποινίδος Διπλαράκου. Η εντύπωση των κυρίων Μαλακάση και Μωραϊτίνη από την Δεσποινίδα Διπλαράκου. Να κορίτσι για να πάρει το βραβείο. Υποκινήσεις και δισταγμοί. Πανηγυρική επικύρωση στις κρίσεως της Ελληνικής Επιτροπής. Τι λέει έχουν οι κύριοι Μαλακάσης, Παπαντονίου και Σκύπης. Εσπερινή στο φύλλο της 8ης Φεβρουαρίου 1930. Σήμερα ημέρε, συγγνώμη, της Δεσποινίδος Διπλαράκου εν Παρισίης, μια μεγαλοπρεπής δεξίωσης εις την ελληνική πρεσβεία. Η δοθήσα υπό του κυρίου Νίκου Πολίτου, χωρεσπερίς προς τιμήν της Μης Ευρώπης. Παρέστη όλο το άνθος της γαλλικής αριστοκρατίας. Παρά το ψύχος πλήθος λαού είχε συγκεντρωθεί έξω του πρεσβευτικού μεγάρου. Η αναχώρηση δια τα Σκάνας. Και η Μακεδονία, εφημερής, κυκλοφορεί στη Θεσσαλονίκη, η πρώτη πρωινή εφημερίδα στη Θεσσαλονίκη, στο φύλλο της Κυριακής 9 Φεβρουαρίου, γράφει: «Πάλιν ο λόγος δια την ωραίαν Σπαρτιάτισσα. Εμείς Ευρώπη σκορπά ακράτη των φιλελληνισμών, δεν αφήνει ευκαιρία να μην υμνήσει την Ελλάδα. Πότε επανέρχεται θριαμβευτική στην Ελλάδα». Και έχει εδώ φωτογραφία της Δεσποινίδος Διπλαράκου και της Βελγίδας, που και αυτή είναι πάρα πολύ όμορφη, για να λέμε την πραγματικότητα. Στο Παρίσι ο φιλελληνισμός έγινε ανυπόμονος μόδα. Ψεύτικα αγάλματα μοσχοπολούν στους δρόμους επιχειρηματίε και κάνουν χρυσές δουλειές. Ανθρωποπλημμύρε εις τα μουσεία. Η αμής δεν γράφει άλλη γλώσσα από την γλώσσα των θεών του Ολύμπου. Ολοκληρώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας και πάλι όχι αύριο γιατί έχουμε απεργία, αλλά μεθαύριο Τετάρτη, ώρα Ελλάδας 9, απεργία αύριο για τους πολύ σημαντικούς λόγους που απεργούμε, που έχουν να κάνουν με το 13ωρο, με την καταδυνάστευση της εργατικής τάξης και όλα αυτά τα οποία στείνονται στις πλάτες των εργαζομένων. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
Δε με μέλη αν οι όρκοι μας σβήστηκαν, δε με μέλη εάν όλα ξεχαστήκαν. Πίστεψέ με διόλου δεν πονώ, κι αν εσύ ξεχνάς κι εγώ ξεχνώ. Δε με μέλει αν η καρδιά σου άλλον θέλει, δυνατά σου το φωνάζω δε με μέλει. Δε ζηλεύω αυτόν που αγαπάς, δε με μέλει όπου θέλει ας πας, θα ξαναρθείς. Όσα χρόνια κι αν περάσουν θα ξανάρθεις και συμπόνια θα ζητάς μετανιωμένη. Θα ναρθείς με ραγισμένη την καρδιά, θα ξανάρθεις. Δεν μπορεί παρά μια μέρα να ξανάρθεις. Όταν μάθεις πως βγήκες γελασμένη, θα ξανάρθεις ντροπιασμένη μια βραδιά. Δε με μέλει αν πουλάς την αγκαλιά σου κι αν μοιράζεις σ' όποιον να είναι τα φιλιά σου. Θα'ρθει η μέρα που θα με ποθείς, σου το λέω να τον θυμηθείς. Δε με μέλει που όποιος θέλεις αγοράζει κι αν εξέχασες τους όρκους δεν πειράζει. Ότι τώρα δυνατά ποθείς, θα'ρθει η μέρα να το βαρεθείς. Όσα χρόνια κι αν περάσουν θα ξαναρθείς και συμπόνια θα ζητάς μετανιωμένη. Θα ναρθείς με ραγισμένη την καρδιά, θα ξαναρθείς. Δεν μπορεί παρά μια μέρα να ξαναρθείς. Όταν μάθεις πως βγήκες γελασμένη, θα ξαναρθείς ντροπιασμένη.